Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Sandri na obisku eparhij in vzhodnih katoliških skupnosti v Združenih državah Amerike. Drugi del pogovora Andreja Tornelija s patrom Žiraudom. Posinodalno srečanje mladi v delovanju v sinodalni cerkvi. Nadaljevanje pridige monsignorja Andreja Glavana na zaplazu med svetomašo za duhovnike jubilante.
Prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Leonardo Sandri se od 14. do 24. junija mudi v Združenih državah Amerike, kjer je na obisku nekaterih eparhij in vzhodnih katoliških skupnosti v Chicagu, Detroitu, Parmi in Pittsburghu. Kardinal Sandri je obisk v Združenih državah Amerike začel v Chicagu, kjer se je najprej srečal s skupnostjo ukrajinske eparhije svetega Nikolaja. V zadnjih desetletjih se namreč na to območje priselilo veliko emigrantov iz držav vzhodne Evrope. Kardinal je v tamkajšnji katedrali počastil ikono, ki se nahaja na vhodu v svetišče, poljubil oltar in položil svoj podpis na knjigo evangelijev, kakor je to običaj v bizantinskih cerkvah. Obiskal je tudi cerkev svetega Vladimirja in Olge, kjer verniki obhajajo bogoslužno leto po dveh različnih liturgičnih koledarjih. Starejše generacije so ostale zveste svoji tradiciji in uporabljajo gregorijanski koledar, medtem ko priseljenci, ki so prišli v Združene države Amerike pred kratkim, obhajajo slovesnosti v skladu z julijanskim koledarjem, ter tako ostajajo tudi bliže družinskim članom in sorodnikom, ki so ostali v Ukrajini. V Ukrajinskem muzeju sodobne umetnosti, ki prav tako spada pod eparhijo, se je kardinal Sandri srečal z duhovniki in verniki laiki. Spomnil je na svoj obisk Ukrajine pred dvema letoma, kjer se je na konfliktnem območju Donbas srečal s trpljenjem tamkajšnjih ljudi, ki so svoje bolečine živeli v mavku mednarodnih medijev, a z dostojanstvom in ponosom svoje vere. Sandri je dodal, da skupnosti v diaspori morajo skrbeti za lastne korenine in svojo identiteto ter skupaj biti pričevalci vere v okoljih, ki so jih sprejela. Nedeljo je kardinal Sandri preživel skupnostjo sirsko-malabarske eparhije v Združenih državah Amerike, ki je razdeljena na 79 župni in misijonov po celotni državi, sedež pa ima v Chicagu. V katedrali je daroval slovesno bogoslužje v sirsko-malabarskem obredu, ob koncu katerega je zbranim prenesel pozdrave papeža Frančiška in v njegovem imenu tudi vsem podelil blagoslov. Srečal se je z nadškofom, pomožnim škofom, vikarjem in kanclerjem škofije, s katerimi so spregovorili o izzivih, pred katerimi se nahaja sirsko-malabarska skupnost in vzhodne katoliške skupnosti v ZDA na splošno. Izpostavljena so bila vprašanja, kot so obredi različnih cerkvenih pripadnosti znotraj same katoliške cerkve, formacija klera, boj in preprečevanje spolnih zlorab strani posvečenih v skladu s smernicami, ki jih je odobril Sveti sedež in ki jih je Škofovska konferenca ZDA sprejela med srečanjem, ki je pred nekaj dnevi potekalo v Baltimoru. Včeraj pa je prefekt kongregacije obiskal semenišče Mandelein, kjer se nahaja tudi Univerza St. Mary of the Lake. Obe izobraževalni ustanovi sta nastali na pobudo kardinala Mandelaina. Danes prejemata okoli 200 semeniščnikov, ki prihajajo iz različnih škofij ZDA. Mnogi študenti pa pripadajo vzhodnim katoliškim cerkvam, kakor je na primer sirsko-malabarski obred. Pred nekaj meseci je ravno v tem semenišču imel duhovne vaje za vse ameriške škofe papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa. Namenjene so bile pastoralni in duhovni prenovi. Včeraj popovdne je kardinal obiskal tudi četrt Mala Italija, kjer se je zaustavil v cerkvi Marije iz Pompejev. Sprejel ga je rektor svetišča, ki je italijanskega porekla in svoje poslanstvo opravlja v škofijski šoli. Zvečer pa se je kardinal Sandri napotil še v karmeličanski center, kjer so bili na duhovnih vajah zbrani duhovniki in redovniki Sirsko-Malabarske cerkve. Med skupno molitvijo je Sandri izrekel molitveni namen, da bi Sirsko-Malabarska cerkev v Kerali in v državah, kjer je razširjena, živela dar občestva ter zavračala vsako vrsto nesporazumov in ločitev, ki ranijo obličje Kristusove neveste, kar je cerkev, ter so v pohujšanje tako kristjanov kot nekristjanov v Indiji in po svetu. Škofa je povabil naj so prisni očetje, duhovnike in redovnike pa pozval naj si ne izmišljajo osebnih poti, kajti če se jih ne živi znotraj cerkvene skupnosti in za njeno dobro, gre zgolj za iskanje neke osebne potrditve. Med pogovorom so v ospredje prišle teme kot so duhovna, teološka, človeška in čustvena formacija kandidatov za duhovništvo, trajna formacija škofov, postopek izbiranja škofov, lepota in bogatstvo vzhodne liturgije, še posebej sirsko-malabarske, ter odnosi z latinsko cerkvijo in sirsko-malankarsko cerkvijo v Indiji.
Prisluhnemo drugemu delu pogovora Andreja Tornelija z jezuitom Žiraudom, strokovnjakom za ekonomijo in finance. Andreja Tornelij je nadalje vprašal, kaj pa politika? Ali ni potrebna spodbuda k odgovornosti v tem smislu? Pater jezuit je odgovoril, leta 2015 so vsi evropski politiki pozitivno navajali Laudato si. Rekli so, da so brali okrožnico, rekli so, da je čudovita in da jo je potrebno uresničiti. Toda prav ničesa niso storili, morda ni bilo časa za razmišljanje. Večina evropskih politikov danes ima nore delovne ritme. Na teden imajo 5 minut časa za premišljevanje o temi, o kateri vedo le malo ali nič, ko so bili študentje. Tedaj klimatska sprememba še ni bila pomemben predmet, študija ali raziskave. Torej, sedanji evropski politiki nimajo časa za premišljevanje ali pa ne vzamejo resno klimatske stiske. Seveda, govorijo s svojimi svetovalci, a tudi ti svetovalci imajo malo časa za premišljevanje. To ugotavljam, ker veliko delam s francosko vlado in z vladami južnih dežel. Ista tragedija je v vseh državah. Nori delovni ritem, ki ima za posledico dejstvo, da ta rod nima časa za razmišljanje in načrtovanje. Tornelij je vprašal, ali manjka daljnosežna politika, ki bi znala načrtovati, misliti na prihodnost, se zauzemati za prihodne rodove, misliti zlasti na skupno dobro. Da, tega res primankuje. Takšno je dejansko stanje, hkrati pa zlasti v Zahodni Evropi visoki uradniki mislijo, da je država odpovedala, da je država nepomembna in da je možnost v zasebnih podjetjih. Obstaja neverjeten neoliberalizem funkcionarjev Evropske komisije, finančnih ministrov Francije, Nemčije in drugod. Predaval sem v francoski upravni šoli in spoznal, kaj mislijo mladi funkcionarji. Vedo, da delo za banko lahko skokovito poveča njihovo plačo. Tako si ustvarjajo predstavo o svetu, v katerem so banke paradigma kapitalistične miselnosti. To je neumnost. Potrebno je torej delati, da bi spremenili glede funkcionarjev, kajti funkcionarji delajo za vlado in ne pomagajo ministru misliti drugače. Kdor pravi, da država ne more ničesar storiti, misli, da so podjetja edini dejavnik, ki more kaj storiti. Torej moramo polagati upanje v velika podjetja in zasebnike? Pater Žiraud je odgovoril, kada se pogovarjam z voditelji francoskih podjetij, mi rečejo, popolnoma smo razumeli klimatsko tveganje, a to so pritiski trgov in vrednosti vrednostnih papirjev, delnic. Veliki menadžerji torej razlagajo, da ne morejo izvajati zelene politike, ker bi v tem primeru tvegali zaradi padca vrednosti delnic izgubo svojega položaja. Pri podjetjih je znana šizofrenija. Kadar se pogovarjamo z velikimi lastniki delnic, ki so delno zavarovalniške družbe in delno severnoameriški upokojenski skladi, rečejo natančno isto. Smo na finančnem trgu in moramo braniti vrednost svojih delnic. Ista zgodba. Manjka samo en lastnik delnic, ki bi rekel, ali sem edini med milijoni lastnikov, ki bi moral biti junak in investirati v zeleno, medtem ko na milijone ljudi veliko zasluži z vlaganjem v dosedanje politike. Pater Žiraud, danes pa vsi govorijo o trajnostnih vlaganjih. Vsi pravijo, da hočejo trajnostne finance, torej? Nažalost so zelena in trajnostna vlaganja postala propagandna znamka. Vsi govorijo, da hoče iti v to smer. To je politika zelenega pranja, greenwashing, ki bi rada prepričala, da je ekološka in da pridobivajo soglasja drugih. Toda v resnici za zasebni sektor v Evropi ni mogoče plačevati naložb za ekološki prehod. Zasebni sektor ima namreč veliko dolgov, veliko višjih, kakor so državni.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je danes potekala predstavitev Mednarodnega foruma mladih, ki bo potekal v Rimu od jutri do sobote na temo Mladi v delovanju v sinodalni cerkvi. Dogodek organizira dikasterij za laike, družino in življenje. Namen Mednarodnega foruma je nadaljevati sinodalno pot, ki se je odprla s 15. generalnim zasedanjem Škofovske sinode. Odvijala se je oktobra lani na temo Mladi, vera in razločevanje poklicanosti. Gre torej za neke vrste posinodalno srečanje, kot je zatrdil Aleksander Avi Melo, tajnik dikasterija za laike, družino in življenje. Apostolska konstitucija papeža Frančiška o škofovski sinodi Episcopalis Communio namreč poleg pripravljalne faze in samega poteka zasedanja določa tudi fazo aktualizacije sinodalnega zasedanja, ki jo morajo izvesti delne cerkve in škofovske konference ter različni organizmi rimske kurije, ki so kompetentni za temo sinode. In ravno v okviru te tretje izvajalne faze dikasterij organizira omenjeni forum mladih. Udeležujejo se ga mladi delegati škofovskih konferenc in večjih cerkvenih gibanj in skupnosti, ki so mednarodno razširjeni. Navzoči pa bodo tudi nekateri strokovnjaki za področje mladinske pastorale na mednarodni ravni. Glavni cilj tega posinodalnega srečanja bo opredeliti aktualizacijo sinodalnih predlogov z vidika mladinske pastorale. V sklepnem dokumentu namreč sinoda zahteva, naj aktivna udeležba mladih postane efektivna in redna na področjih prevzemanja soodgovornosti v delnih cerkvah, v ustanovah škofovskih konferenc in vesolne cerkve. Sicer pa bo v prihodnjih 4 dneh velik del časa namenjen tudi molitvi, pogovorom in razpravam med samimi mladimi, ki so protagonisti v različnih cerkvenih stvarnostih. Jutri bo osrednja tema srečanja sinodalna pot in njen vpliv na delne cerkve. Udeležence bosta najprej nagovorila kardinal Farel in kardinal Lorenzo Baldisseri, sledila bodo predavanja posebnega tajnika sinode o mladih Giacoma Coste, prisluhnilo se bo mladim in strokovnjakom, sledilo bo delo po skupinah. Zvečer bo kardinal Baldisseri daroval sveto mašo. Tema, ki bo zaznamovala četrtkove razprave, bo Christus vivit, zreli sad sinode mladih. Dan se bo začel z lekcijo divina o besedah iz Lukovega evangelija, odprle so se jima oči. Uvodno predavanje bo imelo naslov Veliko oznanilo za vse mlade. Razprave in delo po skupinah se bo odvijalo na 2 ravneh, glas mladih o Christus vivit in glas animatorjev mladinske pastorale. Večerno mašo bo daroval Aleksander Avi Melo, tajnik dikasterija za laike, družino in življenje. V petek bodo pogovori potekali na temo Mladi v delovanju v sinodalni cerkvi, naš prispevek. Razpravo o spremljanju mladih na poti razločevanja poklicanosti bo vodil Rossano Sala, posebni tajnik škofovske sinode o mladih. Osrednje predavanje bo imelo naslov Naproti sinodalni, ljudski in misionarski pastorali. Delo po skupinah se bo osredotočilo na vprašanje, kako skupaj napredovati na sinodalni poti v cerkvenih skupnostih. Beseda bo tekla tudi o soodgovornosti mladih v cerkvi. Večerno sveto mašo pa bo daroval podtajnik škofovske sinode Fabio Fabene. Mednarodni forum mladih se bo sklenil v soboto, torej 22. junija, sveto mašo v baziliki svetega Petra. Daroval jo bo prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, kardinal Kevin Farel. Sledila bo še audienca pri papežu Frančišku.
Prisluhnimo nadaljevanju pridige monsignore Andrea Glavana na zaplazu med sveto mašo za duhovnike jubilante.
Med jubilanti imamo tudi 40-letnike. Obhajata ga gospod Martin Retelj in pa seveda Franjo Simončič, ki je tu navzoč, ki prav tako obhaja torej 40-letnico mašništva. Doma je torej iz Šentjerneja, ki je dala in še daje veliko duhovnih poklicev, tako duhovniških kot tudi redovniških. Maturiral si, dragi Franjo, na Poljanski gimnaziji v Ljubljani, bil si 3 leta kaplan v Trebnem in 5 let v Ribnici, 4 leta župnik v Hotedršici, zaradi pešanja vida si pa potem se naselil na svojem rojstnem domu pri mami in skrbel za mašo v zunanji kapeli v kartuziji Pleterje. Od leta 1996 si tako duhovni pomočnik v Šentjerneju in že več kot 20 let skrben in iskan spovednik. Dalje imamo 2 srebrnomašnika. To sta domači vaš gospod župnik Marko Japel, rektor Zaplaškega romarskega svetišča in dobrniški župnik gospod Miloš Košir. 19 je bilo takrat novomašnikov v Sloveniji, od tega 9 v Ljubljanski na Škofiji. Gospod Marko, rojen slovenskim staršem v Argentini, leta 1963 v Miramaru. Leta 1982 si se kot 19-letni slovenski fant podal v rojstvo domovino svojih staršev, da tu uresniči svoje mladostne sanje. Tu se je bilo treba privaditi novim razmeram in razmišljanju. V svoji predstavitvi v Jagodah naše pastorale, našem škofijskem glasilu, si zapisal, da ti sprva na kraj pameti ni prišlo, da bi postal duhovnik. A pregovor pravi, človek obrača, Bog pa obrne. Tako si po nekaj letih duhovnega iskanja le potrkal na semeniška vrata in leta 1994 pel na Vrhniki, kjer imaš sorodnike, novo mašo. Nato si bil 3 leta kaplan v Starem trgu pri Ložu, ki je najbolj znana v vsej Sloveniji, potem da ima največ podružnic, župnija. 24 podružnic. 1 leto pa si bil v Šmihelu pri Novem mestu. Prvo župnijsko mesto je bilo v Tržišču, kjer je bil krščen blaženi Alojzij Grozde. Od tam si po 10 letih prišel na Zaplas, kjer smo predtem že začeli obnavljati cerkev in si obnovo z veseljem nadaljeval. Tu sprejemaš romarje, veliko je porok in tudi veliko dela s tem, si duša vseh naših škofijskih slovesnosti. Hvala ti za vse. Gospod Miloš Košir je pa doma iz Kranja, iz nove župnije svetega Modestva na Zlatem polju. Tudi tvoja duhovna pot je bila zelo zanimiva. Midva sva se spoznala, ko si kot diakon začel novo pot, prav v Stari Loki, kjer sem jaz bil župnik, kjer si mi bil dober pomočnik in prijatelj. Kot duhovnik si deloval 3 leta v Šentvidu nad Ljubljano in še 1 leto v Domžalah. Za 18 let si postal župnik v Trebnjem, kjer si obnavljal cerkve in razvil bogato pastoralno življenje. Si velik molilvec in marijin častilec, zato tudi zelo rad prihajaš na slovesnosti na Zaplas in večkrat poromaš tudi v Medžugorje. Vsa duhovniška leta si bil tudi navdušen športnik, zlasti košarkaš. Naj te v tem navdušenju dobri Bog še dolgo ohranja in krepi tudi na novi župniji Dobrniču. Imamo pa 2, ki praznujeta letos 20-letnico mašništva. To sta gospod Jakob Trček, salezijanec iz Šentruperta, in gospod Janez Rihtaršič iz Mirne Peči, torej obhajata 20 let duhovništva.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.